mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Koto mi balena tuku i balena mine limo la muna banso pe mpoko i la muna sango ya mokilelo sango ya mokilelo ya mobu koto mi balena tuku mi balena mine ya yambo na edi isango boboto bolingo kimia bokolongo nope bufuli kisami na banso na lina kanabiso ya sango ya lelo tuku lobela Botala milelo na kuro konstitusyonel ya bosenga ya moko na bayi bazala ki kuwili lama puna mima mokonzi ya mboka na ekolu kongo demokratika Theodore Ngoyi kuro konstitusyonel ekoti kinzozi puna likambo yango. Mingongo mi tombola mi ndenge na ndenge lelo sima na seni misalami ya mapuna mi na ekolu kongo demokratika kubwa kisa mapuna mi mabato koleka tuku mwambina mi bali na mapuna mi ya bakelibe kupe ya bakonji badise.
Parce que so ba invalider 82 wana ba invalider oh wana news ba vota ki pe na 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 au sommet si ko ba ko invalider ka bango boko ya likolo
bokoti bwanyama ya kolia boutaka na Uganda bo petisa mina territoire ya Beni na Nord Kivu puna likama ya bokolongono
et c'est koufi na ngambo ba matisi ba koti na Congo de Portoir londe na interdisage wana ce n'est pas que ba bove kota te non non ba nyama e koufa na ngambo ezo kota koto ba mitu ya nyama ezo kota koto ce n'est pas non
lelo ezali mokolo mwa mosala moko ya mposo tukulanda bungu lina kanabiso itandu ya masano tukulubela kana tope coupe d'Afrique des Nations ya motopi mo beti pelolo ya ekolo Congo démocratique moko azali kuna tukulubela pe maimatali ndenge bayi ekolo Congo démocratique ya basi CNCS basi simungu na mulongo ya libwa na bundungwani ya basketball ya basi makambo maimanso tukukendi na bu Zindu na yangu na mwa ntangu kasi ya mboto kupesa vino sango na bokuse. Kuro konstitusyonela e kotibongo ki nzonzi na bo talibo senga ya moko na baibazala ki kuwili la mapuna mi ya moko nzi amboka na ekolo Congo demokratika Theodore Ngoyi. Theodore Ngoyi a senga ki ete mapuna mi ma moko lo mwa tukumi bale ya sanza ya zomina mi bale ele ki mabu ya ma seni misalami ya mapuna mi na ekolo Congo demokratika utaki kusakula mposo moko na ndambo mole ki ete mapuna mi mango malunga maki na mokonzi ya zali na ebonga Felix Tshisekedi na bilembo koleka tukusambu na misato na bosenga bwaye ya kubwa kisama pona mimaye mwana mboka Theodore Ngoyi lakisi ete mbeba mingi salama ki pe seni misalami ya mapona mi salisa ki mapona mi na ndenge sengeli penza te na ngambu na bango basambeli ba seni ba sengi ete bosenga bwa Theodore Ngoyi botale mate po wazala ki moto ya suka na maponami kaka na bilembo moke penza tuluba na bilembo motango ya tuku ya nkoto minei likulu na motango mwabaponi midyon zomi na mwambeba ibazalaki na maponami mango nzo kande seni e wuta kibongo kusakula mokolo mwamitano moleki eti ibuwa kisi maponami mabakelimi beko ompe ya bakonzi banse tuku mwambe na mibale po na mbeba mingi misalama ki lokola kuzwama na machine a voter kosala mobulu na bayi seni pe bongo na bongo bayi opposition atako mingi baboyi kokende na basuzuzi basingi boboyami ya maponami maye ensemble pour la république lingumba ya politiki ya Moïse Katumbi moko na bebazaleki kuwili la pe maponami mango na ngambo na yangu esingi ete mokambi ya seni Denise Kadima a kangama pe bango banso bakamba baki misala mayeba lungo na mosala lelo seni e telemisi mosala mpona mikolo zomi na mibale ya moye azalaki na mokumba ya misala ya bisaleli na lwila na etuka ya lumami mpona kozala kati na mbeba ya maponami mai Mobulu mwabitumba ya basimba mandoki ya bamumundo muzali kokoba na kwa muta na etuka ya maindombe penene ngumba ya Kinshasa basimba mandoki ba mubundo basala kibitumba lubi mokolo moyenga na mboka mbutie penya ebali ya kwango ba isute civile balobi ete batu mingi ba kufi pe ndako mingi lokola pe bite ilo biziki sami na bitumba biye. Na est tupi na mwenye ekolo Kongo Demokratike kasi na west ya ngumba Beni na ituka ya nor kivu bitumba pe bikoba ki kasi kati na basimba mandoki ba ngumba baraka kopo kopo na mampinga ma ekolo ya na komine ya mangina. Bayi mampinga basakoli ete babumi basimba mandoki kuleka motoba pe basoda basato bakufi pe lokola na bitumba yango sango yango epesa mi na moko na bayibo kingi uya tanga mite na journal en ligne actualite.cd. Bato tukumi bali na mine yiba yiba kufa ki na mpela e kasi na ingumba Kananga na Kasai Central ba kundami omukolo mwamposo muliki bato bango bakufa ki na mpela e noka ki omukolo mwa tukumi bali na motuba ya sanza ya zomi na mibali ya mubu muliki. Nzo kande bo mati bwa mai ya ebali Kongo bo sali ete ba vandi mingi ya kartye Kingabwa ya komine ya limete na Kinshasa ba kima bisika bia bangu bavandaka mutango mwa bayeba kimi bisika na bangu ya kuvanda muyeba nite bayike bazali kusali laka mato pona kukinda bisika mokoto bisusu. O komisere ya ONU pona makoki mabomoto elobi ete mitungisi na maloba ya boyinani pe ya botindi mubulu na ekolo Kongo Demokratike sima na mapona mima salama ki na sanza eleki Volker Turk wazali bongo o komisere ya misalami yemi ya ONU a komina liyebisi ete maloba mango mamonami minginde na Nord Kivu pe na Sud Kivu lokola pe na bituka ya Kasai pe ya Kananga. Mbuna materi ya ikolo Uganda ilimbisi babundi bakalaba ADF baike na motango ya tuku sambo na mitano mukano mwango mwosakola maki omokolo mwa mitano muleki babundi bakalaba ye ba ADF ba pesa maki bongo mati ya pona kusalaka misala miandenge na ndenge na lisanga na bato esika ba kotinda ma elubi na Agence Congolaise de Presse mulubili ya mampinga ma Uganda katina baye ba limbisa miye zali bongo na bayi ekolo Kongo Demokratike na motango ya mingi kuleka lokola pe bayi ekolo Burundi, Tanzanie pe Uganda bayi ba mizungisaki na maboko mama mpinga ma Uganda pe ma ekolo Kongo Demokratike. Bo sambi sami bwa Ousmane Sonko moko na ba ministre ba kala na ekolo Gambi boye bo zali kosalama na ekolo Suisse pona mbeba ya makoki mabomoto tango ya bokonzi ya kala ya Gambi ya jame bo fungula milelo Ousmane Sonko a koki ko kati la mabongo etumbu ya boloko ya libela kasi azali kuwanga na maye afunda mipone yango. Anthony Blinken a kutani lelo na prince héritier ya Arabie Saoudite, secrétaire d'État ya Amerika, azali koko babongo mubembo moyen na Moyen-Orient, opona kopekisa ete bitumba kati na Israel na Hamas bipanzana bisika mingi na etuka eye. Uzali kolanda sango ya mukijalilo uto Washington DC na VOA Lingala. Mingongo mitombola mini ndenge na ndenge lelo si manaseni ni salami ya mapuna mina ikono Kongo Demokratike kubwakisa mapuna mima batu kuleka tuku mwambi na mibali na mapuna mima bakili beku na bakonzi base mapuna mima ima salama kio mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zomi mibale ya mubu muleki tulanda sango yango na Nathalie Sekaboro si murabie.
Sima ya kosa kola moto oyo alongi na maponami ya mokonzi ya ekolo, Commission Electorale Nationale Indépendante asakoli bolongoli ya ba resulta yaba circonscription mibale mpe lisusu bandongwani 82 na législative mpe na provinciale. Kasi lisakoli yango eningisi penza Kinshasa pamba te makanisi makeseni epa ya baike mingi bapesi longonye na seni pamba te elobi bango ezali mbala ya liboso komona makambo ya motindo wana. Toka bongo Maître Richard Pinda ye azali yoko ya balobeli ya UDPS mpe yoko ya bandongwani.
Moni keseni ya koseni bango makambo komo mingi to bakapa na biso atori inkubitu probation o makambo yo seni ya sali ya koinvalide esuki kaka wana te eseni de kende pa zuzi zuzi asambisa pe zuzi akakisa bato pona yango eseni de pamema bapwevo yo kokolakisa keno bango basali biloko wana te poseni ya kokolamukaka na tomo te alobi na lingi kolongola moto songolo pakala te seni aza na bapreve na ye oyo nini aloba lolenge wana donc na moni ke na nivo wana komole tokomi kokende na étape mosusu ya kosala ke ba élection totika pe makambo ya matelele ya tricherie. Moi j'ai été candidat tomonaki bato mingi ba trichaki bato mingi basalaki ba tentative ya bourrage de urne oyo emonani esalemi ezali lokuta te ezali bosolo biso mpe tozali na esengo makasi tosepe na eloko esalemi ekozala mpona kogarantir ba élection avenir soki moto asalelaki mboka réellement soki moto asalaki réellement mpona population akoki koluka kokende ko tricheté tali mpe une interpellation oyo ezokosalema mpona badepute oyo tozali koya ya sika po esengeli na biso tolobaka toya mpona kosalela peuple yango nakanisa esengeli continue ndenge wana lolenge na yoki makele mosu ekolobakeno 150 no mosusu ezali koya ngalaina esengo makasi nalingi ekontinue ndenge wana mpo ko barakai baloba na kati ya nivo ya place politike na biso
mpona basusu maeseleni asali esilisi credibilité ya maponami pamba te elobi bango kaka mokanda wana mpe yango eponaki mokondi ya ekolo yango nde mpe eponi bakeli mibeko mpona bango bazali kobanga ete nungunungu etika na mitu ya bato
namoni yango malamu te parce so bainvalide 82 wana baoyo wana nyonso bavotaki mpe nana naosome ete sikoyo bakoinvalideka ya bango boko ya likolo bakotika yango amonaki penda desizio wana seni ayebeke kozwa yango na ndenge ya malamu te ka mwa makelele makelele banungunungu ezala na kati ya mboka
soki boinvalide bango aloba ozala oblige kaka koya kodetruire tiko babilite mobimba alors ekokoma nini ke bapourcentage ya président eza normal te eza tricherie ezolakisa ke ezaki beaucoup de tricherie na elektio oyo
moko ya bandongwani oyo mpe azali na kati ya baye balongoli bango na nkombo ya nsingi pululu ye atalisi ete asi atindi mokanda na seni mpe na babisika esengeli mpona ye azali na ntango wana te ya kotriche mpote ya banda mosala wana ya kosunga bato wuta kala mpe bayi population ya circonscription na ye bamemaka ye na motema na bango komona misala azali kosala toyoka nsingi pululu
ngai namoni mabe te na mosala oyo azosala me mabe ezali ke asalaka mosala na limemia nyonso kobebisa reputation ya bato te omoni otanga korevenir nanini na ye me akomona ke reputation na nga ka meme eza entase omoni ke eza malamu te nga naza modele ya peuple congolais oyo moto abotami na kinshasa atangi na kinshasa akole na kinshasa mpe aza serie toza mingi te aza mayele aza seri aza na bwania toza mingi te naza na bomoi me babe nanga nganga mayele natangi awa na kinshasa na kartier na selemba batebele babe nanga angele dwa nzambe mpo malamu eleki ozomona alors eza kitoko te eza kitoko te babiloko wana nauti kokomela ye seni nauti kodepose sika sikoyo nadepose na seni mokanda atala amonake nga naza na bakambo wana nga naza nango te mpo na selembao na bumbu batikali kosala eloko moko te siri ngai ke la polise to bato ya renseignement to bourgmestre to bato bango moko ya seni ke no a singi ya kosinie pv awa tomoni mbe ba awa natikali komona yango te cetadire soki baza na nko te na motema mabeta enver ngai bakomona eloko moko te bakomona eloko moko te enakisake soki ozwi bafa ebele ke oza tricher
bakinwa batalisi koloba ete bazali kozela seni akoba kotanga bankombo ya bato misusu mpe basalaki bambilingambilinga na maponami mamokolo ya misato ya 20 décembre Nathalie Sekabuoro Simurabie mpo na VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. to kibongo sika na munile kulukungu demokratika e paibu koti bwa nyama ya kulia buguta kabongo na ekolo Uganda bo pekisami na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu pona likama ya kubuya bokono na bato tolanda bongo sango yango na Erikas Moisi.
Administrateur ya territoire ya Beninde apekisi bokoti ya banyama to biwele ya koli ya kouta ekolo Uganda basi bakufa. Banyama baye bakoti sa maka mingi o etuka ya Nord Kivu na territoire ya Benin pe Engumba, lokola mpe na Butembo, Lubero mpe, bisika misusu mpona ko Katema. Tolanda moyangeli ya territoire ya Benin, Colonel Charles Euta Omeunga.
Tala kaka bato bazo koti sa banyama moko ya mutu ezate, esie kufi na ngambo ba matisi bakoti na Congo de Potoa. Londe na interdizagi wana, sene pake ba bove kota te, nono. Banyama oyo kufa na ngambo ezokota koto ba mitu ya nyama ezokota koto, ce n'est pas normal.
Na ngambo na yango Association Africaine de Défense des Droits de l'Homme et c'est Pelina Mokano Mona Tolanda ukelo like.
Ils ont tout à fait raison parce que biso to ebite etationini bazali nango ya kokoti cela. Marchandise wana na mboka na biso biso to ebi entasyote parce que bakoko boma pe nyama wana kuna batie ba biloko eye koto esali ba dega pe esko balandela ki selo oyo ba reglement oyo ya kobomela nyama wana na eske elogoba na ki eske ezala ki na ndenge esengeli biso to koye bate na ndenge bakomemela biso awa ekoki koboma pe ko pesa malade ebele na bandeko na biso. En tout cas ngai na dere na ide wana oyo balobi il faut pas ekota epai na biso. Soit ekota ya mobimba o ezali kotambola mais o ya koboma deja ekufi eye na mboka na biso pour le moment biso tolingi biloko wana
okelolike asengi na bakonzi ya mboka kolandela penza mokano mona mpona bolamu ba makoki mabomoto
biso bato oyo tolandelaka makambo ya droit de l'homme tosengi na gouvernement congolais bameka kotia mwa rigueur na production o ezobima na extérieur parce que baoki jamais kotikela biso biloko oyo euti na nzela ya libanda kokota ya kokufa bongo sake biso toyeba ba autorité balandela 7 fois makambo wana parce que toza na posa soute que après wana population azala victime ya maladie moko songolo pakala na ndenge biso tozali ko sengela que gouvernement ameka ko tia penza misu na makambu oyo parce que nous ne voulons pas que ebendana na ndenge mususu
o etuka ya Nord Kivu mambi mamombongo masali makamingi kati ya ekolo Congo démocratique mpe Uganda mombongo ya banyama ya kulia mpe isali makamingi. Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi, wuto Beni.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8. Na Goma na 96.2. Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na lina kanaviso itambi ya masano lelo tokulubela makambo maike mingi kana tope Coupe d'Afrique des Nations 2024 e kubanda na suka ya mposo ezali koya na Côte d'Ivoire nzokande bale au Paris et le Congo démocratique bazali komilingili na match na bango ya yambo pona komilingili bakabula ki libungu tulu na bapalanka negra tokulubela pe mobeti piololo moko e le Congo démocratique kwazali na kan e bongo na lisano lia basketball tokulubela ndenge Kongo CNCS lisangatopi kipi ya basi ekolo Kongo demokratika e bimibongo na mulongo ya libwa na budungwani ya Afrika. Buibo la mu pe mpoko ila mu na binobanso buibo la mu na etando ya masano ya lelo. Baliopa ya ekolo Kongo demokratika ya lisano ya motopi ya babali batalibongo kumilengele na championnat tope Coupe d'Afrique des Nations kana lisano ya motopi topo ya ndembo li kubanda na suka ya mposo tubandi lelo na Côte d'Ivoire na match na bango ya kumilengele baliopa ba kabula kipona mbala ya mbo libungu tulu na libungu tulu na Palanka Negra ya Angola kasi bazali na match mosusu bakobeta na bolengelemi esika bazali bongo na Arabi na Qatar. Na linaka na biso elilo itandwa masano tukulebela bongo na kana ndenge mobeti pelolo moko ya ekolo Kongo demokratika a zwami pona ko kamba ba match tupe masano sango ngwe pesa melibiso na Valdo Yamba.
Jean-Jacques Ndala azali mopeti pielolo se moko ya Kongo demokratiki eye abenga mikati na babeti pielolo bayike ya Afrika kozala na kondongwana ya Coupe d'Afrique des Nations na mboka Côte d'Ivoire. Komona Jean-Jacques Ndala na Coupe d'Afrique ya Côte d'Ivoire ezali ya kokamwa te. Elobi mopeti pielolo ya Mondeluto juge de touche Blaise Nabina.
Toza siprite po aza toujours deja na haut niveau. Aza elite A et puis aza parmi ba arbitre professionnel ya Afrique et puis ya monde. Donc aza surprise te gaza wana mais ezali bien pour na toza la toujours représenté
et pa yé singo ezali komona ndala na molongo ya babeti piololo ya Afrika na kan et pa mosusu moi komi tungisama ezali na lolonge ezali seyé moko elobi Blaise Nabina.
Toza un grand pays ya football eza bien te ke toza la arbitre kaka moko Maroc baza kuna ba 4 5 Algérie Égypte baza ba 5 kuna alobi so pays munene koza la ka yé moko eza bien te mais ba mosusu pe baza na sima na yé bazo bunda je pense au fur et à mesure ba
kasi nini ezali kosala ete babeti piololo ya Kongo demokratiki bazala mingi te na esika ndala azali mobeti piololo Jean Disinga apesi ya ye makanisi.
Bon pour moi na ya politique ya musala na biso c'est comme si bato bazo encadrer biso politique ezisa penza ya bien te yango to luka ma bato bien ba mekokota ndenge penza masungi to zi wa inter safara ye wana peut-être avec appui na ye to kozwa siko ba solution ya makamba bien kutoka
kuzanga matea ya VAR pe ezali moko ya kokoso ye etie babeti pilolo ya Kongo demokratiki mousika elobi Blaise Nabina.
Lo aliboso ezana no formation parce que pour retenir bato na CAF il faut kolanda ba formation nyoso alobi so msusu tozanga formation moko ya VAR so parce que kuna na kan bazo sala match na VAR biso tozanga formation ya VAR tende za parmi ba biloko o eliminer biso bato msusu je pense bientôt là to kene formation moko na Maroc so ito ke formation na to kozala presenta moko ka te na kan ou bien prochaine compétition to banda ozoma ata ba 3 ou 4 même modèle.
Nangambo na ye mobeti pilolo ya kala lelo akoma motei na bango Adalbert Kisubi abwa kimbela na babeti pilolo ya Kongo demokratiki ko sala mosala na bango na lolenge elongobani pe kolanda lokolo ya Jean-Jacques Ndala.
Tosenga kaka na ba international na biso ba sala makasi balanda lokolo ya ndeko na bango Ndala pour que bango pe bazala mieux côté sur le plan international pour que tozala pe na ba elite a mususu ebele ba bénéficier pe na oyo Jean-Jacques Ndala azo bénéficier co-officier phase finale à Cannes à outil mondial de club donc tozo senga bango la base à la performance sur le plan international
et sengeli bongo ko yeba ete Cannes ya Côte d'Ivoire et ko zala ya yamboté pona mobeti pilolo ya Congo démocratique Jean-Jacques Ndala po ete azalaki pe na Cannes ya 2019 na mboka Égypte.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
to zali kokoba na linaka na biso etando ya masano na motopi lisano lisengelaki kobetama na engumba Kinshasa omokolo mwa eyinga ya sambo ya sanza ya yambo ya nkoto tuku ya tuko koto mibali na tuku minei kati na ASV Club na Daring Club Motema Pembe lisano liango likobetama lisusu te epi epusami na mokolo moko pesama na sima ba konzi ba ba ligue 1 tope ya lina foot ba kopesa tina nini ba bui yango eleka tokisika na mumekano ya Afrika puna lisano ya basketball ya basi esika SSNCS ekipe ezalaki kolakisa ilungi ekolo Congo Democratique ebimi bongo na molongo omwa libwa Valdo Yamba alukaki koyeba mpona nini pe asololaki na mokambi pe na basusu tolanda sango yango awa.
Ilenge pasi ya Kongo Demokratiki na lisanga ya ndembo ya maboko tope basketball SNCS nde ba silisaki na molongo ya libwa sima ya bango kolonga tuku sambo na tuku mine na motoba aspaki ya Benin na kondongo na Afrika ya bamasanga African Women Basketball League. Pona mokambi tope antrenera na bango Ade Koko kuzanga experience nde ezali moko ya koko soye ba kutanaki na yango.
Ezali manke experience na premier match tuzaki na score ezaki bele na deuxième match score kiti même na ma perte balon pe kitaki na troisième match monaki ezaki kutu na ekari ya 3 points or équipe wana na Cameroun baganyaki biso pratiquement na ekari ya 35 points donc ilingolo bake bana ba banaki kozanga experience
yango ezali po ete bandimaki ko beta competition ye na bilenge ya sika
e biso petoye na osature na biso otozala na ngote donc to perdre au moins 80% ya ba athlètes otozala na bango donc ça veut dire après juste la coupe du Congo ba joueuses e belé bakendaki 80% et équipe na biso bakendaki donc on est pratiquement la jeune oyo bazalaki neti ba réserve ya biso équipe oyo ezape na niveau ya compétition au penzate fallait pas tous singa forfait
et singa ki koya na bilenge po ite bango pe ba yekola elobi mokambi ya Dekoko
fallait quand même koya na bana pour que ba apprendre parce que ba o wana pe ba bazalaki na biso équipe o tozaki na bango wana et bango pe ba bandai pe kana ko apprendre et puis après ba komaki na niveau oyo biso nyaso toyebi
nanga mo mosusu niveau ya kondongo na e zalaki likono makasi pa masanga maike ba sala kimbela na bilenge basi yeye ba peta kalibanda elobi ya Dekoko
niveau technique bien sûr ezali kolo makasi parce que ba équipe belé ba tie ba moyen belé ça veut dire que chaque équipe bon à part peut-être Cameroun Benin na biso on sentait que ba équipe nion so pratiquement ba zuba américaine ba américaine peut ba beta na ba collège te ba américaine ba beta na ba WNBA ba zuba française o ba beta na ba niveau likolo yango c'est que niveau ya compétition alikolo
pona mokambi ya SNCS équipe na ye ezali na bosenga ya ba moyen ye kosunga bango kotombola niveau ya bilenge pe kotia bango lolenge moko na ba masanga mosusu ya Afrika
koko sali ezali ke temps ya préparation na équipe ya sika ezali mokema kasi équipe sali penda eloko tozela kite fo beaucoup de patience pona équipe oyo ezali équipe oyo mboka ezotia la motema donc fo otia ba moyen ebele pour que tozala na niveau mo na baninga o baza koya opresente ba équipe na bango na compétition
oza esengeli bongo koyeba ete ezali mpona mbala ya mibale lisanga ya basketball ya Congo Démocratique ya basi SNCS ezo esika na kondongo na ya Afrika ya bamasanga ya basketball African Women Basketball League pe kolonga kaka kondongo na se moko.
Matendo mingi Valdo Yamba Simon uto Kinshasa ya sungi biso na sango ya masano na nina kana biso etando ya masano ya lelo ya ngonde sukisi etando ya masano ya lelo tulubila ki sango itali bongo kana na baleopar na mobeti pio lolo ndala ekolo Congo Démocratique pe sango ya basketball na CNCC yango nesu kisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya lelo ezalaki ete Cour constitutionnelle ya ekolo Congo Démocratique koti bongo na kinzonzi na kotala kabongo bosenga ya moko na baibazalaki koyelela maponami ma mokonzi ya mboka na ekolo Congo Démocratique Christophe Théodore Ngoyi. mi ngongo mi tumbula mi isima na seni kubwa kisa mapona mi ya batukule katu kumwambi na mi bali na mapona mi ya bakili mibiku na bakonzi basi tu nubela ki pendenge bokoti ya nyama iboyami na beni kuhuta na Uganda yangu ndesu kisi sangu ya mokila lelu matundu mingi na Joselle Morrison nande kona biso mosusu matundu mingi pe lokola na bino bansu bwanda kibiso ngai kumbo na ngai Edi Sango.